Her begynder hjernen af Leif Østergaard. Indtalt af John Christian Langeberg. Einsteins utrolige hjerne. Syltet hjerne. Cogito ergo sum. Jeg tænker, derfor er jeg. Man er næsten nødt til at starte en bog om hjernen med den franske filosof René Descartes' ord. Hjernen gør os i stand til at tænke og huske, til at mærke brisen mod ansigtet og duften af blomster i vinden. Hjernen gør os nysgerrige, giver os lyst til at udforske verden. Måske fik den dig til at læse denne bog. I hvert fald er det takket være din hjerne, at du kan skelne bogstaverne på denne side og forhåbentlig finde mening i de ord, som de små bogstaver danner. Og ikke mindst gør hjernen os i stand til at frembringe tanker, som ændrer verden for altid. Guddommelig inspiration har gennem årtusinder fået æren for fantastiske idéer og enestående kunstværker. Men ved vi, hvordan de opstår i geniers hjerner? Da Albert Einstein døde i 1955, fjernede den amerikanske patolog Thomas Harvey hjernen fra hans lig, inden det blev kremeret. Harvey mente, at hjernen måtte kunne forklare Einsteins utrolige kreativitet. Han fotograferede derfor hjernen, delte den op i 240 stykker og lavede tynde skiver af hjernevæv, så han kunne studere hjernecellerne under sit mikroskop. Desværre blev Harvey slemt skuffet. En voksen mands hjerne vejer typisk 1350 gram, men Einsteins hjerne vejede kun 1230. Det var slet ikke som forventet. Størrelse gør det altså ikke alene, heller ikke med hensyn til hjernen. Det er også godt nyt for kvinder, hvis hjerner i gennemsnit er 10% mindre end mænds. Heller ikke da Harvey undersøgte Einsteins hjerne under sit mikroskop, lykkedes det ham at finde nøglen til Einsteins genialitet, og den tidligere så brillante hjerne blev efterhånden glemt i en papkasse på Harveys kontor. Det store sylteglas med Einsteins hjerne blev heldigvis genfundet, og nogle af de 240 skiver Einstein-hjerne kan nu ses på udstillinger verden over. Hjerneforskere undersøger stadig Einsteins hjerne, men vi ved i dag, at sammenhængen mellem hjernens opbygning og vores tanker og adfærd er langt mere kompliceret, end Harvey kunne have forestillet sig. Vi leder stadig efter kilden til vores idéer om alt fra relativitetsteorier og Facebook til skiveskåret brød. Havregrød i skiver. Harveys idé om, at årsagen til Einsteins genialitet skulle findes i hans hjernes mikroskopiske opbygning, opstod sidst i 1800-tallet. Den italienske læge Camillo Golgi mente, at sindssygdomme kunne skyldes hjerneskader. Han gik derfor i gang med at studere tyndeskiver hjernevæv fra afdøde patienter for at bevise sin teori. Golgi havde imidlertid et problem, for hjerneskiver ligner nærmest havregrød, hvis vi kigger på dem under et mikroskop. Golgi måtte derfor udvikle en metode til at fremhæve de strukturer i hjernevævet, som måske kunne afsløre hjernens mysterier. Efter mange forsøg lykkedes det i 1873 Golgi at udvikle en kemisk reaktion, som kunne farve hjernevævets bestanddele. Reaktionens virkning var forbløffende. Nærmest som når et billede dukker op på det blanke fotopapir under fremkaldelsen i et mørkekammer. Gennem sit mikroskop kunne Golgi pludselig se netværk af vidt forgrenede fibre, som danner karakteristiske mønstre i hjernens forskellige dele. Golgi tegnede alt, hvad han så under sit mikroskop. Resultatet af hans anstrengelser er rene kunstværker, og rygtet om hans farvemetode og om hjernens komplicerede opbygning bredte sig hurtigt. Golgi troede, ligesom mange andre forskere på den tid, at nervefibrene var dele af en kæmpemæssig sammenhængende celle. Undtagen den spanske hjerneforsker Santiago Ramón y Cajal. Da han i 1887 så Golgis tegninger og selv tog farvemetoden i brug, indså han, at hjernen i virkeligheden består af milliarder af små enkeltceller. De trælignende strukturer, som Golgi beskrev, var altså udløberne fra de nerveceller, som vi i dag kalder neuroner. Ramón y Cajal var også den første til at opdage neuronernes mange synapser. Det er gennem disse små paddehatteformede fremspring på nervecellernes udløbere, at neuronerne kan kommunikere med hinanden. Neuronerne minder lidt om et træ, hvor roden, axonet, er en ledning, som ender i et rodnet, hvis synapser har kontakt med andre neuroner. Træets stamme indeholder neuronets cellekerne, mens dens vidt forgrenede krone dannes af tynde grene, de såkaldte dendritter, som igen kommunikerer med andre neuroner via synapser. Ramon y Cajal foreslog i 1894, at hjernen lagrer informationer i de netværk, neuronerne danner via deres synapser. Og ikke, som man kunne tro, ved at danne nye hjerneceller til ny information. Med Ramon y Cajals beskrivelse af neuronerne var den moderne neurovidenskab født. 300.000 milliarder forbindelser. I dag ved vi, at vores hjerner indeholder omkring 85 milliarder neuroner. Hver enkelt neuron kommunikerer i gennemsnit med 7.000 neuroner, som igen kommunikerer med ca. 7.000 neuroner, osv. Til sammenligning anslår man, at hver af jordens godt 7 milliarder indbyggere indgår i sociale netværk med 300-700 mennesker. Lidt forenklet kan det altså være en langt større opgave at forstå, hvordan hjernens netværk fungerer, end det er at kortlægge al kommunikation mellem alle jordens indbyggere. Måske den næste udfordring for det amerikanske National Security Agency, NSA. Men nu skal vi kigge på din hjerne. Du har nok hørt om en grydefrisyr. Det er, når frisøren med en saks klipper håret langs underkanten af en omvendt skål eller kasket. Vi bruger i stedet en sav og skærer gennem huden og den 5-10 mm tykke kranieknogle. Når vi fjerner det kuppelformede låg, kan vi se din grålige store hjerne, som fylder det meste af kraniekassen. Den er dækket af beskyttende hinder, men efterhånden som vi fjerner dem, får vi øje på blodårene på dens puklede overflade. Storhjernen består af to næsten symmetriske hjernehalvdele, med form og størrelse omtrent som halvdelen af en honningmelon skåret over på langs. De to halvdele